Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosilaka sima ya kolanda ba matea ya ba minganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine na libwa avandaka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango mulai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amoni kaka mbala moko libu muko vimba pe ekoma kikosa na ye pasi. Kala mingi te asiliko ya mbasango. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango mulai sa ete ya kumbazemi.
Avo operasyon na zara koruga feka. Et nous faisons une arrêt à l'ibou. Nous avons un mouvement de contraction vraiment à l'ibou. Ma case. Nous avons un peu de poussé à l'habitat. Nous avons un peu de temps à l'hôpital. Nous avons un peu de temps à l'hôpital. Docteur a été une échographie. À partir de l'échographie, nous avons confirmé que nous avons un myome. Pour nous, nous avons posé une question c'est dit à quoi et au salon à aye au tout, nous avons un peu de temps à l'hôpital. Nous avons un âge, nous avons un PCH. A dit moi à celle va calculer à lui ah distance mulai boy ya onde mte provoquer yo ozala na ba myom
na komona lokola ozali na zemi talenti na bakobenge myom zemi ya mabanzu myom ekosala capacity pe kozwaka katikati ya basi ya mwindo na kati na bango totangi bongo Leon Kibukula oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa ya uti bongo kubota azongi bongo pona kokutana na munganga na ye.
Liboso nazalaki koyeba te ke ezali myom. Tango nakei na l'hôpital kotuna na munganga kotala mambi matali basi, nde ye asengi ngai ekografi pe amoni ete nazali na ba myom. Na kozela dati ya munganga nazongi lisusu pe na sali teste ya zemi, nde rezulta eye kobima zemi. Nde na tango ena monganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa, tokoki kopesa yo kisi ya ba spasfon mpo na kokitisa pasi. Pe soki olingi ngai na kolongola myom soki zemi ekokisi basanza misato.
Batu ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi, basusu balobi ete, ezali na makambo esalaka ete myome koka kokola, batangi bongo, likama kowuta na nzela ya libota, munene, kozanga mabota, tope komona basanza ya mbo ete mwasi ya kokisa mibu zomi na mibale. Na Republique Démocratique ya Congo, babenga kayango bokono ya bamamelo.
Les causes des fibromes sont...
Esika myome kowutaka eyebanite. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie epai ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografi. Kasi kobika na yango ezali tango mosusu komela kisi to pe na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na bamama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame.
Pour un traitement, ce qui myome ezali ko sala pasité, elingi koloba ete soki ozali ko sopa makilate, ozali ko kapacité, ozali na mikakatano te na nzela ya zongo, na wana tokopesa kaka bakisi pona kokitisa monene ya myome, pona ekoka kofina babiloko mususu te na libumu.
Lokole kozwa kabasi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindeli. Batu kokufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistique nde eyebanite. Yet mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi a na VOA Lingala kouta Washington DC.